Ενθύσε ότι είχαμε αναφερθεί στη σταφή του Κυρίου, ότι ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος εφρόντισαν δια την ταφή του Κυρίου και αφού απεκίνησαν έναν μεγάλο λίθον εις την χείρα του Ιλίου, απήθον. Δε επαύριον, είπε και εσύ μετά την Παρασκευή, ρίξησαν οι αρχαίοι και οι φαρισαίοι ως Πιλάτων λέγοντες, «Κύριε, εμνήθημε ότι εκείνος ο πλάνος είπε έπιζον μετά την ημέρα εγείρομαι». Και έλεξαν νουν ασφαλιστή με τον τάφον έως την τρίτη ημέρα. Μήποτε ερθόνται στη μαθητέ αυτού νύχτος, κλέψωσαν αυτόν και είπε ότι το λαό ηγέρθη από τον νεκρόν. Και έρθε η ευχάτη πλάνη γύρων της πρώτης. Έρθει αυτής ο Πιλάτος. Έρχεται κουστοδίαν, υπάγεται, ασφαλίσαστε ως είδατε. Οι δε πορευτέντες εισχαλίσαντο τον τάφο, φραγίσαντε τον λίθον μετά τις κουστοδίες. Μα θα πει, αγαπητοί μου, καταπλήκτους αυτή η μανιώτη και λιθαλέα κακία των Ιουδαίων, ώστε ακόμη και νεκρών των Ιησού να αισθάνονται όσοι τον φοβούν. Και τι αίτω αυτή η επαύριος που εκκινήθηκαν για τα σκοτεινά των σχέδια. Η επαύριος είναι η ημέρα του Σαββάτου. Ήτο ακριβώς εκείνη η μεγάλη ημέρα, διπλή αιώνη, τόσο διότι είναι το Σάββατο, όσο και διότι είναι το Πάσχα. Αυτή λοιπόν την ημέρα, οι άνθρωποι οι οποίοι ακόμη και την ισχύα του νόμου καταπατούν, δίθεν αρχή να κρατούν τον τύπο, αλλά και τον τύπο εδώ καταργούν, προκειμένου να εξαφανίσουν κάθε φόβο από τον εχθρό του των ίσων. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται τώρα να καταλύσουν το Σάββατο. Εκείνοι που κάποτε είπαν ότι την ημέρα του Σαββάτου κάνει σπηλό και ανοίγει τα μάτια ενός τυφλού, τι του λέγει του παραλυτικού να σηκώσει το κρεβάτι του και να πάει στο σπίτι του, οι άνθρωποι αυτοί που είπαν ότι ο Ιησούς δεν δύναται να είναι από τον Θεό διότι δίθεν καταλύει το Σάββατο, οι άνθρωποι αυτοί καταλύουν το Σάββατο και μάλιστα το μεγάλο αυτό Σάββατο την ημέρα του Πάσχα που είναι το αυστηρά αρχεία αρκεί να επιτύχουν το σκοπό τους. Συνεπώς, η επάντηδες παρακαλώ ήταν η ημέρα του Πάσχα. Δεν κάνουμε. Συνήθισαν οι αρχαίοι και οι φαρισαίοι. Αλλά αυτό το συνήθισαν βεβαίως όχι ως συνέδριο, διότι απειγορεύεται να γίνει συνεδρία της επίσημος την ημέρα του Πάσχα. Αλλά πώς, τι θεωρητικό. Ήρθε στη δικόρα, ήρθε στη του Καλιάφα, έγινε ιδιωτικά πλέον η συνεδρία. Τι έγινε εκεί, επήραν την απόφαση να επισκεφθούν τον Πλάτο και να του ζητήσουν μέτρα ασφαλείας κατά του Ιησού. Μα ο Ιησούς ήταν νεκρός, ήταν στον τάφο. Ναι, μέτρα ασφαλείας κατά του Ιησού, διότι όπως σας είπα φοβούνται τον Ιησού και νεκρών ακόμη. Και καταλύουν παρακαλώ την ημέρα του Σαββάτου, που είναι και πάντα. Εμφανιζόμενοι στον Πιλάτο, του λέω ότι ένα θυμήθηκαν ότι εκείνος ο πλάνος είπε ότι θα αναστηθεί. Ακούσατε παρακαλώ τι είπαν. Εκεί δεν αναφέρουν το όνομά του, αλλά χρησιμοποιούν αντωνυμία. Εκείνο. Γιατί ούτε το όνομά του δεν θέλουν να πούν. Και πώς τον αποκαλούν, τον αποκαλούν πλάνη. Τι λοιπόν είπαν, εκείνος ο πλάνος θυμηθήκαμε κύριε Δίκητα εις τον Πιλάτο ότι είπε ότι θα αναστηθεί. Το ακούσαμε και φοβούνται ότι εάν κηρυχθεί ότι ανεστήθη ο Ιησούς, τότε υπολογίζουν πολύ σωστά ότι η δευτέρα πλάνη θα είναι χειροτέρα του πρώτη. Τι έρθει η πρώτη πλάνη? Η πρώτη πλάνη είναι το ότι ο Ιησούς είναι αναστήθη. Εξάλλου, βάσει αυτής της κατηγορίας κατεδίκασαν τον Ιησού της Θάνατος, ότι είναι ο Μεσσίας. Και τον κατεδίκασαν, δείτε, για να διαλύσουν την πλάνη ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Τώρα λέμε, εάν διαδοθεί ότι ο Ιησούς ανεχείλει, τότε αυτή η δεύτερη πλάνη θα είναι χειροτέρα της πρώτης. Και πραγματικά θα είναι το χειροτέρα της πρώτης αν υποτεθεί ότι είναι μία πλάνη. Δηλαδή, ορθώς μελώνουν τα πράγματα, αλλά το αξιοπρόσθετο είναι το εξής, ότι οι άνθρωποι που ζήτησαν ένα θαύμα από τον Ιησού να είναι εκ του ουρανού, και ο Ιησούς τους είπε το θαύμα του Ιωνά. Τους λέγει, θαύματικά του, όλοι είναι άπιστος και διεφθαρμένοι. Θαύματικά, έχασας θα σας δοθεί. Είπατε θαύμα από τον ουρανό. Όπως ο Μωυσής έφερε, όχι βέβαια ο Μωυσής ο Θεός, αλλά στην περίπτωση εκτελεί το Άγιος άνθρωπος. Κατέβασε από τον ουρανό το μάνα. Ή ο προφήτης Ιησούς κατέβασε φωτιά. Θέλετε λοιπόν να σας δώσω τα μία της σωτηρία μου, μάλιστα. Θα σας δοθεί το σημείο, το θαύμα. Θα είναι το θαύμα το σημείο του Ιωνά. Το οποίο είναι σημείο φάση, είναι σημείο επιπέδου και σημείο ύψου. Έχει τρία σημεία. Βεβαίως το ένα το κατέχει ο Ιησούς, είναι παρούσα ζωή. Το άλλο το θαύμα είναι να κατέχει εις τον άλλο, όπως κατήσε και αν είστε. Και το άλλο, το σημείο ύψου, να ανέβει τον ουρανό. Αυτό το σημείο θα σας δοθεί. Και οι άνθρωποι αυτοί το θυμούν αυτό που είπε ο Ιησούς. Το περίεργο είναι ότι οι μαθητές το είχαν ξεχάσει. Όλοι οι άνθρωποι του Ιησού το είχαν ξεχάσει. Ακόμα, ενώ ο Ιησούς είχε παραγγείλει, το ακούσαμε και στη σημερινή ευαγγελική περικοπή, ρητός ότι θα πάθει και θα σταυρωθεί και ότι την τρίτη μέρα θα αναστηθεί, οι μαθητές όταν ήκουσαν για την ανάρθρωση στο παιδιό εφάνει τούτο σαν παραγύρημα εις τα αυτιά του. Τούτο σημαίνει ότι η αφρόνια επήρε από τη μνήμη του τον λόγο αυτόν. Γιατί παρακαλώ επήρε η θεία πρόνοια από τη μνήμη του τον λόγο αυτόν? Για να γίνει ακόμη πιο πιστεύτον και πιο βέβαιον το θαύμα της Αναστάσεως. Αλλά πάλι η θεία πρόνοια διεκήρυξε εις την μνήμη των εχθρών του Ιησού ότι ο Ιησούς είπε ότι θα αναστηθεί. Και η πρόνοια του Θεού είπε εις τούτον. Εις τούτον ότι θα εφρόντιζαν οι Εβραίοι να ασφαλίσουν, να λάβουν τα μέτρα τους και να ασφαλίσουν τον τάφο, ώστε εάν αναστηθεί, τούτο να είναι πάλι υπέρ της βεβαιότητας της ανατάσσεως του Χριστού. Είδατε πως εργάζεται ο Θεός τα θαυματά του όταν φταίνει να τα βεβαιώσει. Έτσι λοιπόν εμφανίζονται στον Πιλάτο. Διότι σκέφτηκαν, χωρίς βεβαίως να πιστεύουν την ανάσταση του Χριστού. Απλώς σκέφτηκαν ότι μπορούσε να γίνει μια κλοπή εκ μέρους των μαθητών, να γίνει μια σκηνοθεσία και εν την αιτία να διακηρυχθεί αυτό που είπε ο Ιησούς όταν ζούσε ακόμη, ότι θα αναστηθεί. Αν υποτεθεί ότι θα μπορούσαν ποτέ να πίστευαν σε έναν άνθρωπο, οι μαθητές πλέον, που είπε ψέματα ότι θα αναστηθεί, και θα είχε φροντίσει πριν πεθάνει, να λέει στους μαθητάς του, ξέρετε, να κλέψετε το σώμα μου από τον τάφο και να διαδώσετε ότι ανεχίζει. Και παρακαλώ, αυτό το κήρυγμά του να κοστίσει και την ιδέα του τη ζωή. Πέστε το, παρακαλώ, ποιος τρελός θα το έκανε ποτέ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να δώσω και τη ζωή μου για ένα ψέμα, το οποίο ψέμα ασύστολα μου προβάλλεται εμένα. Είναι δυνατόν ποτέ να μου λέει ο δυνατός καλός μου πρόκειται να με κλέψει και να εκπλήξει ότι ανεχίζει. Θα έλεγα, δεν είναι τόσο ελληνικής, και να δώσει τη ζωή μου για ένα ψέμα, για σένα που είσαι ένα ψέμα, όχι. Να δώσουν το μεγαλύτερο θαύμα. Να δώσουν, αγαπητοί μου, οι μαθητές, τη ζωή του και το πάν να δώσουν τη συνυπόθεση να πει. Σημαίνει όχι ο Ιησούς ανεξήθη. Έτσι έρχομαι στον Πιλάτο. Οι ασκερίσκεροι, οι φαρισαίοι, και τι έκαναν, έκαναν το εκεί. Του εζήτησαν δια την ασφαλίση των τάφων. Αηδίεσαι πια ο Πιλάτος. Αηδίεσαι με αυτούς τους ανθρώπους. Και με έναν τρόπο απότομο του λέει αγεσίλαβον εσάς, έχετε τη σωδία, έχετε τη διάθεση της αστρατιότητας. Υπάγετε, ασφαλίσαστε ως είδατε. Πηγαίνετε να ασφαλίσετε εσύ, όπως θέλετε. Άστε να είναι ένα λίγο. Ευαρέστητε πλέον, αλλά και συχάθηκε ο πλάτος. Έτσι οι Ιουδαίοι πηγαίνοντας να ασφαλίσουν τον τάφο και να βάλουν έξω από αυτόν φρουρά, αν επιγνώστον γίνονται μάρτυρες της Αναστάσεως. Και πηγαίνουν και σφραγίζουν τον λίγο. Τη σφράγιση εγίνεται με μία κορδέλα, έρχεται τον λίγο κατά τρόπον που έζωνε τον λίγο την κορδέλα και τα δύο στερεά σημεία στήρε του βράχου, εκεί εστερεώνεται η κορδέλα με σφραγίδες, σήμαντρα, όπως λέγει ο Ιωνογράφος, σήμαντρα, θα πει σφραγίδες, θα το ακούσετε αυτό με τον μεγάλο Σάββατο των κανόνα, που έχει συμμονάσει τα σήμαντρα, είναι οι σφραγίδες, οι οποίες σφραγίδες δεν χρειάζονται σε τίποτα, γιατί ο Χριστός ανεπίτη και ο ίδιος ήταν στη θέση του, τη σφραγίδε σώε. Όπως και εξήγησε από την κυρία του Θεοτόκου που το λεγέρισε, και ο Θεοτόκος έγινε παθές αυτό που χάρη. Έτσι, ο Ιησούς ασφαλίστηκε. Έγιναν, μπήκαν σφραγίδες στις προπονότητες. Αν παρεμβιάζεται η πείρα, με την τέτρα που εισβάλλεται το μνημείο, θα έγινε το αυτό που αυτό. Και έστω ακριβώς από την σειρά του μνημείου έβαλαν κουστοδίες. Έβαλαν δηλαδή φρουράν. Φρουράν από Ρωμαίους, Ρωμαίους. Προσέξτε τι είπα, Ρωμαίους. Γιατί φυσικά οι Ισραηλίτες δεν διάλεγαν τον στρατό εφόσον ήταν κάτω από Ρωμαϊκή κατοχή. Ούτε καν την πειρέτα του ναού. Στρατιώτα, Ρωμαίους. Γι' αυτό εξάλλου είπε, έρχεται και στον διάλογο του Πιλάτου. Δηλαδή, τη διάθεσή σα είναι. Κάνετε αυτό που ξέρετε. Του είχε παρετεί. Ενώ οι στρατιώτες ήταν κάτω από την εκκλησία του Πιλάτου. Απόλυτη, ότι όταν μετά γίνεται όλη εκείνη η διαδικασία διακηρύξεως ψεύδου, ότι ο Ιησούς εκλάβε, επληρώθησε την στρατιώτε. Και τι είπα. Εάν τούτο ακούστης στα αυτιά του Πιλάτου, εσείς μείνετε ήσυχοι. Εμείς ξέρουμε, θα το βολέψουμε το πράγμα. Γιατί λοιπόν, εάν ήταν οι πειρέτες του ναού, είχαμε διέδρα των Πιλάτων, εάν ο Ιησούς ανεστήθη, είδε να ανεστήθη, και οι πειρέτες του ναού ήταν έξω από τη δικαιοδοσία του. Ήταν λοιπόν Ρωμαίοι στρατιώτες. Και το λέω αυτό και την έννοια. Διότι ας επιθυμίσω, παρακαλώ, σε ένα σημείο που συλλάβουν Ρωμαίοι στρατιώτες την εποχή εκείνη, να παραβιάσει αυτό που θέλει. Αν μπορέσει. Όλα βλέπετε. Βλέπετε, παρακαλώ, πως κινούνται. Κινούνται υπέρ της αναστάσεως του Χριστού. Όλα αυτά που σας είπα. Πολύ ωραία τα συνοψίζει ένας εκκλησιαστικός ερμηνευτής. Ό,τι κανείς. Ακούστε τώρα. Ωραιότερα και εξυπνότερα. Επί έχει τη σκεφτεί ότι και απέθανε και ετάφη και ανέστη, δηλαδή, βλέπετε και τα τρία τάφτα μαρτυρούμενα πάρα πολλές φορές. Επειδή έπρεπε να γίνει πίσω αυτόν, ότι ο Ιησούς και απέθανε και ετάφη και ανέστη. Αλλά επειδή έπρεπε να γίνει πίσω αυτόν, για τα τρία αυτά, άκου τι έγινε από τους ιδίους τους εχθρούς του. Σκοπικέ αργά τους λόγους αυτών. Ας εξετάσουμε λοιπόν τους λόγους αυτούς. Πρώτον, το μεν Εκείνος είπε, έτιζαν μαρτυρεί ότι έπεσε. Τι είπανε στον Πιλάτο? Έτιζαν τον καιρό που ζούσε, είπε ότι θα αναστηθεί. Α, ώστε λοιπόν, για να λέγουν ότι τότε που ζούσε, φανερώνει με το λόγο του τι, ότι ο Ιησούς είχε πεθάνει. Ποιος ήταν γι' αυτό? Παρακαλώ, οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι. Τότε που ζούσε, είπε ότι. Άρα, τι λέτε και βεβαιώνει, ότι ο Ιησούς θα πέθανε. Δεύτερο. Το δε κέλεσον ασφαλή, είναι τον τάφο, δεν λέει ότι είναι τάφο. Για να ζητήσουν από τον Πιλάτον να ασφαλίσει τον τάφο, τι βεβαιώνει αυτή, ότι ο Ιησούς μπήκε στο τάφο. Και σας είπα, αφού είστε σήμερα, τι σήμαινε σταθή στους Εβραίους. Που σήμαινε ότι κι αν ακόμη ζούσες από τον Σαββάν, θα τα αποπέθανες, οπωσδήποτε. Ήταν η χειροτέρα η περίπτωση από το να έπεσε επάνω σου χώμα, όπως συνήθως δίνεται σε εμάς η ταφή. Χειροτέρα περίπτωση. Ώστε λοιπόν μαρτυρείται από τους εχθρούς ότι και εφτά. Το δε μήποτε ελθόντες οι μαθητές αυτού κλέφτος είναι αυτόν, πληροφορεί ότι η ασφαλισιά του στον τάφο κουκλατήσε. Όσο δε για εκείνο που είπαν ότι μήπως έρθουν οι μαθητές και πέφτουν και συνεπώς να ασχολήσουν με τον τάφο, αυτό φανερώνει ότι δεν ήταν δυνατόν να κλαπεί. Ωραιότατα τα παρασυνία αυτά ο Ζηγαζινός και τι πληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Είδε έβριτε ο τάφος κενός, δηλωνώσει αν έρθει σαφώς και έναν τυρίτο. Εάν λοιπόν βρεθεί ο τάφος άδειος παρά τάφα, τότε είναι φανερό ότι ο Ιησούς ανεκτήσει. Γράφει ο Άγιος Κύριλλος στις αρχαιτικήσεις του τέσσερα. Ζητούμεν δε γνώμε σαφώς, ούτε θαύτε. Ζητούμε να γνωρίσουμε με σαφήλια, πού έχει σαφή ο Ιησούς. Χειροποίητος άρα ο τάφος. Ζήτω και αυτός ο τάφος χειροποίητος. Άρα κατά τους των βασιλέων τάφους υπερανέσει τη γη και κλείστον και γέννησε το μνήμα των κειμένων. Μήπως έγινε με χτιστός, βασιλικός τάφος, χτιστός, με πέτρες, πώς ήταν αυτός ο τάφος. Λέγει στους κατοικουμένους του Άγιος Κύριλλον το 350 μετά Χριστόν. Και τούτο τι επιτρέπεται. Και εις τον τάφον αυτόν τι μπήκε μπροστά στην πύρα. Είπατε ηλινό προφήτε και του τάφου την ακρίβεια πού ψήθεται και πού αυτόν ζητήσαμε. Ω προφήτε, ελάτε να μας πείτε ποιος ήταν ο τάφος, πώς ήταν ο τάφος, πώς ετέθη, τι έγινε. Αντιλαμβάνεστε με ένα πολύ ωραίο τρόπο, επικαλείτε τον προφητικό λόγο, την προφητεία. Και συμπληρώνω. Ισαΐας 51:1. Εμβλέψατε εις την στερεάν πέτρα, την ελαττωμήσατε. Εμβλέψατε τι είναι, λέει ο προφήτης. Κοιτάξετε εις την στερεάν πέτρα, την οποία έχετε ελαττωμήσει. Έχετε να ευαγγελεί. Ερμήματι λαξευτό, ο ή, λέει λαττωμημένα με μέτρα. Πέτρα. Είδε, λέει. Ο προφήτης λέει. Κοιτάξετε την πέτρα που τη ελαττωμήσατε. Αυτή είναι η προφητεία. Η ιστορία. Τι γράφει το Ευαγγέλιο, ότι ήταν ένας βράχος λαχευτός. Έτσι η προφητεία, έτσι η ιστορία. Ήταν η αλήθεια. Δευτέρα προφητεία. Και τι γίνεται. Ποταπή του μνήματος η θύρα. Και ήταν αυτή η θύρα του μνήματος. Πάλι προφήτης άλλος λέει. Εθανάτωσαν εν λάθος ζωή μου και επέφυγαν λίθον επελίου. Είναι από τους θρύνους του Ιερεμίου 3:50. Μάλιστα εκεί ο Ιερεμίας έχει καταπληκτικά πράγματα που αφηγούν την οδύνη του Ιωνά. Αλλά θα επανέλθουμε στο σημείο αυτό την προσεχή φορά. Γιατί έχει κάτι πολύ σπουδαίο εκεί ο Ιερεμίας. Τι λέει εδώ η Ιερεμία. Εθανάτωσαν, με εθανάτωσαν και έβαλαν τη ζωή μου μέσα στο λάθος. Μέσα στο λάθος. Ο λάθος στους Εβραίους έχει δύο σημασίες. Έχει την έννοια του τάφου, έχει και την έννοια του άδειου. Όπως λέει, εν λάκο κατωτάτο, λέει μια σαλήμα στήμα. Τι είναι αυτός ο κατώτατος λάκος, είναι ο άδειος. και έφτιαξαν λίθον επενή και πάνω από μένα έβαλαν δύο πέρας. Ώστε λοιπόν, να και τα Ευαγγέλια τη γράφουν. Εκκίνησε ο Ιωσήφ μίαν πέτρα πρώτης σειράς του μνημείου. Βλέπετε ότι ο προφητικός λόγος πραγματικά είναι πολύ σπουδαίος, γιατί μας κατοχυρώνει τα γεγονότα. Αλλά τι είναι αυτό το σημείο υπάρχει, το οποίο βεβαίως απλώς θα αναφέρω, αλλά δεν θα εξαντλήσω αυτή τη στιγμή, αλλά μία προσεκτή φορά. Την προσεκτή φορά. Είναι ο Ιωνάς. Ο Ιωνάς, βεβαίως, δεν προφήτευσε όπως ο Ισαΐας, όχι μεγαλοφωνότατος ονομαζόμενος, όχι επέμπτος ευαγγελιστής. Όχι. Ο Ιωνάς, εκείνο που είχε να κάνει, ήταν μόνο μία οδή. Μία οδή από μερικούς τύπους. Που είναι πολύ σπουδαίοι αυτή η οδή του. Είναι η έκτη οδή. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι το πρόσωπο του. Όπως και ο προφήτης Ηλίας. Δεν έπαιξε τίποτε από προφητή. Αλλά είναι το πρόσωπό του. Έτσι εδώ ο Ιωνάς είναι η προεικόνηση του Ιησού Χριστού. Και ο προφήτης είναι ως πρόσωπο ο ίδιος και όχι τι είπε. Διότι όταν τον καταπίνει το τέρας, το κύριο της θαλάσσης, το κήτος, και μένει τρεις μέρες χωρίς να αλλοιωθεί και τρεις νύχτες, χωρίς να αλλοιωθεί από τα γαστρικά υγρά του κήτους, και ξερνιέται από το κήτος, σώσιαν καμπαδείς, αυτό είναι το σημείο. Αλλά αυτό καθ' αυτό είναι σημείο, είναι θάρρος. Αλλά είναι και τύπο σημείο. Και ποιος είναι αυτός ο τύπος του σημείου, η ανάσταση του Χριστού. Έτσι, εκεί την οδή του, ο Ιωνάς λέει, έδει την οποία οδή του σημειωτέων πηγήκε μέσα η κινητήρια του κήτου. Διότι είχε τα θεστέδη του. Δεν είχε δηλαδή μια κατάσταση όπως θα μπορούσε κάποιο να τον καταπιεί ένα κυρίο και δεν ξέρω πως τον κατάπιει τρόπον ώστε να μην τον δαγκώσει και να πεθάνει, να είναι ζωντανός. Σε λίγο θα λιώσει εκεί πάλι στο στομάχι μου, μια σφαλένη εκεί παραλίγο και τι είχε πάλι. Σε λίγο τα γαστρικά υγρά τον έλεγαν. Τον έλεγαν. Όχι, εκεί πήρε και εσύ παρακαλώ Ιωνά. Και παρακαλεί τον Θεό να ξαναγεί πάλι τον λαό του Σολομώντα. Και εκεί τα προσφέρει στα θάματά του και τις θυσίες του. Εκεί είπε το εξής. Ανάμεσα στα πολύ σπουδαία τη ζωή του. Έδι, έψιλον δέλτα ύψιλον. Έδι, έδισε, έγειρε, έδισε. Που λέμε έδισε ο ήλιος, έγειρε. Έδι κεφαλή μου εις σχισμάς ωραίων. Έγειρε το κεφάλι μου στις σχισμές των βουνών. Ποιον βουνό? Ο Ιωνάς είναι μέσα εις την δουλειά του κήτου. Τι θέλει, τι σχισμές ωραίων. Αλλά δεν είναι παρακαλώ Ιωνάς. Είναι το κεφάλι του Ιησού που έγινε εις σχισμάς ωραίων. Μέσα εις των βράχων έγινε το κεφάλι του. Είδατε παρακαλώ η προφητεία. Είδατε η προφητεία που προδηλώνει την μορφή του τάφου, ότι ο Μεσσίας θα απέστρεψε και θα υπήρξε στον τάφο. Ώστε λοιπόν ο Ιησούς απέστρεψε πραγματικά και εστάθη πραγματικά. Ο θάνατος του ταφή του Χριστού, αγαπητοί μου, είναι θυσία απολύτως αναγκαία δια την διαπίστωση της Αναστάσεως. Εάν ο Ιησούς δεν απέστρεψε και δεν εστάθη, που η ταφή του είναι μια επιπλέον μαρτυρία του πραγματικού του θανάτου, που θα πούμε πάλι λίγο στο κάτω, όπως και την περασμένη φορά, τότε και δεν ανάστηκε. Γι' αυτό πολλοί επεκίνησαν να προσβάλλουν την ανάσταση του Χριστού με το να αρνηθούν τον θάνατο του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος σε την παραδείγματι θα χρησιμοποιήσει την προφητεία και τα γεγονότα για να κατοχυρώσει τον θάνατο του Χριστού. Και θα πει, Αλφα Κορινθίου 14 κεφάλαιο. Θα πει, στις 23 έως 6. Χριστό, απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τα γραφά, κατά τους προφήτες. Και ότι ετάθη και ότι εγίγεται τη τρίτη ημέρα. Κατά τα γραφά. Όχι. Η Σταύρο, η Ταφή και ο Θάνατος γεγονότα.
προμαρτυρούμενα από τους προφήτες, κατά τα γραφά. Γι' αυτό έχουμε πάρει αυτό το σημείο και το λέμε και εμείς στο σύμβολο της πίστης. Το λέμε στο σύμβολο της πίστης γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο σημείο αυτή. Σας είπα κι άλλο. Η προφητεία χωρίς τα γεγονότα είναι τελεόδη και τα γεγονότα χωρίς την προφητεία είναι αμφίβολα. Προφητεία και γεγονότα είναι κατοχύρωτης άλλος προηγουμένου. Μη δυναμένη να προσβληθεί από κανένα άνθρωπο. Γι' αυτό ακριβώς. Επειδή πολλά κυκλοφορούν γύρω από το πρόσωπο του Χριστού, είναι κρίσιμο να αναφερθούμε πάλι σε μερικά πρόσθετα σημεία που μαρτυρούν τον αληθή θάνατο του Ιησού. Σας ανέφερα την περασμένη φορά τον τρόπο ταφής της Εβραίου, που είπε η περιγύληση του σώματος με λωρίδα υφάσματος, τα λεγόμενα οθόνιες, δείχνει φαστιώματα, σαν όπως έλεγε το παιδάκι που το μωρό που το φαστιώνουμε. Έτσι ακριβώς έκαναν τον νεκρό. Μάλιστα σε μερικές εικόνες το βλέπετε αυτό ή τον Λάζαρο. Εκεί όταν έχουμε την ονάσα στον Λάζαρο βλέπετε ότι είναι φαστιωμένος ο Λάζαρος. Θυμόσαστε εκεί τι είπε ο Χριστός για τον Λάζαρο. Λύσατε αυτόν. Γιατί χρήσιμο έδειξε τον τρόπο ταφής των Εβραίων. Ευαίνεται ο Ευαίνεται, σφιχτά ευαίνεται με την λωρίδα. Αλλά σας είχα πει ότι εγκύνεται αυτό το δέσμο, αφού προηγουμένως οι λωρίδες αυτές τα οθόνια ενεβαφτίζονται μέσα στο αρωματώδες μείγμα σμύρνας και αλόης που είναι ο κολόνας. Δηλαδή κολούσε και αυτό όταν εξηραίνεται εγκύνεται σώμα, κόλλα και ύφασμα ένα σώμα είναι, το σώμα του νεκρού εννοεί. Αυτό σημαίνει επιπλέον ότι αφού ο Νικόδημος εχρησιμοποίησε 32 κιλά μείγματος, πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα δεν είχε. Διότι πόσο μπορούσε να απορροφήσουν αυτές οι ταινίες. Πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα δεν είχε. Τι απέκτησε αυτή την ποσότητα, την επήρε στο σπίτι του ο Νικόδημος. Όταν αγόραζε την ποσότητα αυτή, δεν γνώριζε ότι είναι πάρα πολύ. Σημαίνει ότι ήθελε να την χρησιμοποιήσει όλοι. Τι έγινε λοιπόν. Όπως τοποθετήθηκε ο νεκρός σε κάποιο, ας πούμε σαν σε λάρνακα, κάπως σαν σε κύλωμα, κάπως έτσι, περιεχήθη το υγρό επάνω του. Αφού ετελείωσε το φάσκιωμα και τα λοιπά, το υγρό αυτό το μείγμα περιέλυσε εξωτερικά πλέον των νεκρών. Και έτσι, τι δημιουργήθηκε. Δημιουργήθηκε μία αεροστεγή κατά. Βεβαίως είχαμε αεροστεγή κατάσταση με τις λωρίδες επί του σώματος. Τώρα επιπλέον αεροστεγή κατάσταση με το να θέσει όλο αυτό το υγρό από πάνω. Όπως είναι αυτό το βενζινόκολα, όπως είναι η βενζινόκολα, έτσι το αυτοκίνητο. Φοβερά αυτά. Κι αν ακόμη υποτεθεί ότι ενεταθιάζεται με τον τρόπο αυτόν ένα υγιές σώμα, θα ήταν δυνατόν ποτέ αφού έχουμε τέτοια παρεμβόληση της αδύλου αναπνοής, θα ήταν δυνατόν ποτέ να ζήσει ένας τέτοιος άνθρωπος. Αν δυνατόν, ο θάνατος θα υπήρχε το στον υγιή, θα υπήρχε το ταχύτατα, πολύ δε παραπάνω, αν υποτεθεί ότι ο Ιησούς δεν απέθανε επί του σταυρού, αλλά ελιποθύνεται επί του σταυρού, όπως θέλουν να λέγουν μερικοί αρνητές. Και μάλιστα λέγουν και κάποιοι ότι ο Ιησούς ελιποθύνησε επί του σταυρού, ενομίζει ότι είναι νεκρός. Και τώρα με τη δροσιά και τα αρώματα συνήλθε, τη δροσιά του σταυρού και τα αρώματα συνήλθε και βγήκε έξω και νομίζετε ότι αληθεί. Αλλά και πολύ ανόητο, είναι αθελέστατο αυτό. Και αυτό με τελέστατο. Υγιής άνθρωπος, σας είπα, θα πέθανε με αυτόν τον τρόπο που έχουμε απουσία της αδύλου αναπνοής. Στον δέρμα μας αναπνέει, στον δέρμα μας αναπνέει. Εδώ όλα σφαγίζουν. Πού θα τα πλέσαμε. Θα πέθανε ο άνθρωπος. Και αν υποτεθεί ότι το ίδιο είχε παραλαμβάνει. Ακόμη, είναι γνωστό ότι η μυρωδιά, η βαριά μυρωδιά των αρωμάτων, επιφέρει θάνατο. Λιποτιμία και κάποτε θάνατο. Είναι γνωστό. Πάτε παρακαλώ στο δωμάτιο πολλά αρώματα, βαριά αρώματα, 32 κιλό αρώματα ή φοβερό. Αν θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος, αν ήταν γερός μόνο, αν θα μπορούσε ποτέ να ζήσει. Ο οποίος λογιστής, όπως σας είπα άλλοτε, ήταν η χαριτική βολή. Ακόμη, εάν υποτεθεί ότι ο Ιησούς συνήλθε εις τον τάφον από τα αρώματα και από τη δροσιά δίθεν, πώς κατόρθωσε παρατάφα να απαλλαγεί από αυτόν τον φοβερό θυό των επιδέσμων? Διότι ήταν δεμένος. Ήταν δεμένος. Πώς θα μπορούσε να ξεκολλήσει από πάνω του όλα αυτά τα πράγματα που χέρι και πόδια σώμα ήταν όλα ένα σώμα. Πώς θα μπορούσε από εκεί να βγάλει το χέρι την αληθή. Κι αν ακόμη υποτεθεί ότι κατόρθωσε να λυπεί και να ξεκολλήσει από το σώμα του, και μάλιστα την τρίτη ημέρα παρακαλώ, αν ήταν δυνατόν. Διότι την τρίτη ημέρα σου μειώθηκε η ημέρα. Αν λοιπόν υποτεθεί ότι κατάφερε να λυθεί μέχρι στον τάφο, πώς θα μπορούσε ένας τραυματισμένος άνθρωπος και εξαντλημένος και λιποθυμισμένος, πώς θα μπορούσε ποτέ να αποκοιμήσει έναν λίθον ο οποίος χαρακτηρίζεται μέγα σπόδρα και που οι γυναίκες όλες μαζί αναρωτιόνται ποιος θα τους μπορέσει να τους αποκοιμήσει τον λίθον. Και αν ακόμη απεκίνηε παρακαλώ τον λίθον ο Ιησούς, θα είχε να αντιμετωπίσει και απ' έξω τη ρωμαϊκή φρουρά, η οποία αμέσως θα τον συνελάμβανε και θα τον επανοδίγει τον τρόπο με τον οποίο καταδικάστηκε σε θάνατο, στο σταυρό. Αλλά το σπουδαίο δεν είναι αυτό. Το σπουδαίο είναι το εξής. Εάν υποτεθεί ότι ο Ιησούς δεν πέθανε, είδατε πώς θα παραμένω, πώς θα αντιπαρέχουμε, πώς θα ξεπερνάμε. Είδατε, όλα αυτά το καθένα από μόνο του είναι αίτιον ασφαλούς θανάτου. Προσέξτε, ασφαλούς θανάτου. Το καθένα μόνο του. Όχι κατά τις ώρες του Ναλαμαζίου δηλαδή. Το σπουδαίο μας είναι το εξής. Έστω ότι κατάφερε και τα αντιπαρήθηκε. Και τώρα βεβαίως, τραυματισμένος, δεν πέθανε, υποτίθεται, δεν πέθανε, δεν ανεχθεί την επόμενη που δεν πέθανε. Τραυματισμένος βαρύτατα, σκεφτείτε, σταυρικός θάνατος. Βαρύτατα τραυματισμένος, καταφέρνει και εμφανίζεται στους μαθητάς του. Πώς θα εμφανίστηκε? Θα εμφανίστηκε τραυματισμένος, βαρύτατα. Και τι θα ειδίπτε? Θα ειδίπτε οπωσδήποτε να τον βοηθήσουν να αναρρώσει, να συνέλθει. Και με τέτοια βαρύτατα πλήγματα θα εφιάζεται οπωσδήποτε. Τι θα εφιάζεται? Θα εφιάζεται πολύ μηνόρη θεραπεία. Αλλά το σπουδαίο είναι τούτο. Οι μαθητές δεν έβλεπαν ότι ο Ιησούς εμφανίζεται μπροστά τους τραυματισμένος που έχει ανάγκη από θεραπεία. Θα επίσευαν ποτέ ότι ο Ιησούς ανεκτήθη? Ποτέ. Αλλά απλούστατα θα έβλεπαν ότι μπροστά τους έχουν έναν ο οποίος είπε ότι είναι ο Μεσσίας, ξέφυγε απλώς τον θάνατο και τίποτε περισσότερο. Τους ειδείς τους μαθητάς τους βρίσκουμε τόσο ζητής. Θα δούμε, όταν θα μιλήσουμε για την Ανάσταση, ότι όταν εδέχτησαν το μήνυμα της Αναστάσεως, φάνηκε παραλήρημα στα αυτιά του. Ο δε Θωμάς όταν του είπαν, επειδή έλειπε, ότι ανεστήθη ο Ιησούς, ότι ανεστήθη ο Ιησούς, τι είπε? Α, εάν δεν βάλω το χέρι μου στον τύπο των ύλων, και αν δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά αυτού, που μίλησε. Οι μαθητές ήταν δίκης. Γιατί κατά αυτήν την οικονομία εξέχασαν εκείνα που τους είπε ο Ιησούς θα δοθεί. Και πάλι, διότι ακόμη το Πνεύμα του Άγιον δεν είχε κατέρθει να τους φωτίσει τόσο να αντιληφθούν ποιος ήταν εκείνος που τρία χρόνια ήταν μαζί. Ξέρετε παρακαλώ, τους δύο προς Εμαούς.
και εμείς λέγει ελπίζαμε και θα λέγουμε στον Ιησού. Και εμείς ελπίζαμε ότι αυτός ήταν ο μέλλον λυτρούστε τον Ισραήλ. Αλλά γιατί υπάρχει τούτη τρίτην τάφτην Άγιοι ημέρα. Αλλά μαζί με όλα αυτά λέει τρίτη μέρα είναι τώρα που συνέβησαν όλα εκείνα για τα οποία τους είπε ο Ιησούς. Μα ξέρεις εσύ και δεν ξέρεις τι έγινε στο Ιεροσόλυμα. Ότι οι άρχοντές μας τον Ιησού τον συνέλαβαν και τον εξάδωσαν και τάφτη. Βλέπετε παρακαλώ. Σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση βρίσκονται οι μαθητές. Αν υποτεθεί λοιπόν ότι ο Ιησούς ήταν τραυματίας και ζήτη την συνδρομή των μαθητών του, θα ήταν δυνατόν ποτέ οι άνθρωποι αυτοί να βγουν στον κόσμο και να κηρύξουν ότι ο Ιησούς αρέσει. Και αυτό που θα έλεγαν, δεν θα το έλεγαν βεβαίως, σε μια ευχάριστη συντροφιά που θα πίνανε το κοκτέιλ με τα κουντουκάλια, αλλά αυτό θα εκώστησε την ίδια τη ζωή του. Γιατί το μήνυμα της Αναστάσεως εκώστησε τη ζωή του. Άρα, ο Χριστός ανεστήθη. Πραγματικά πέθανε επί του Σταυρού, πραγματικά ετάθη, με προϋποθέσεις θανάτου η κάθε μια από αυτές που αναφέραμε και τελικά ο Χριστός πραγματικά ανεστήθη. Βέβαια έχουμε και τις βεβαιώσεις του Αναστάντος Ιησού που είναι πλήθος και οι οποίες όπως υποπτεύουμε θα αφήσουν περιθώριο και για την επομένη χρονιά. Μια που ο Θεός μας εξίωσε να κινηθούμε περί τα Ευαγγέλια, μιλήσουμε λιγάκι για τον ερέθερο, γιατί δεν ξέρω ποτέ άλλο και στη ζωή μας θα μιλήσα με τον τρόπο αυτόν πάνω στα Ευαγγέλια. Πέντε χρόνια έτσι, παρακαλώ. Λίγουν πέντε χρόνια που αναφερόμεθα στο καταλουκά Ευαγγέλιο, μόνο στα πάθη και την ανάσταση αναφερόμεθα στους τέσσερις Ευαγγελικά, με τη συμπρομή και τον Ιησού. Εκεί έχουμε πολλές μαρτυρίες, τις οποίες θα δούμε στον ίδιο τόπο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι θα επαναλάβω. Ο Χριστός πραγματικά πέθανε, πραγματικά ετάθη και πραγματικά ανεστήθη. Αλλά όταν ο Ιησούς απέθανε και ετάθη, θα αφήνει τη ψυχή που είναι. Διότι ο Ιησούς Χριστός ήταν τρία πράγματα. Είτε ο Θεός Λόγος, είτε το ανθρώπινο σώμα και η ανθρώπινη ψυχή. Διότι δεν έχω το ανθρώπινο σώμα στη θέση του της ψυχής των θείων λόγων, θα ήταν τέταν άνθρωπος, διότι το σώμα δεν συνιστά τον άνθρωπο, τον άνθρωπο συνιστά η ψυχή και το σώμα μαζί. Έχω λοιπόν τρία πράγματα. Πού είναι η ανθρωπίνη ψυχή του Ιησού όταν ο Ιησούς απέθανε επί του Σταυρού? Κατήστε εις τον Άδη όπως κατέρχονται και οι άλλες ψυχές. Εάν κατήθηκε στον Άδη, εκεί στον Άδη τι έκανε ο Ιησούς? Ήταν τι είναι ο Άδης? Είναι τόπος? Είναι κατάσταση? Είναι τα καθόλουτα της γης? Τι είναι ο Άδης? Είναι στον ουρανό? Πού είναι ο Άδης? Τι είναι ο Άδης? Τι κάνουν εκεί οι ψυχές στον Άδη? Πώς βρίσκονται οι ψυχές εκεί στον Άδη? Η ψυχή του Ιησού, αν πήγε στον Άδη, εκεί έμεινε λιγότερα από τρεις μέρες. Και εάν έφυγε, και όταν έφυγε ο Ιησούς από τον Άδη, εάν πήγε στον Άδη, τι έγινε ο Άδης κατόπιν όταν ο Ιησούς έφυγε από τον Άδη? Τον άφησε όπως τον βρήκε ή συνέβη τίποτε άλλο? Βλέπετε παρακαλώ ερωτήματα. Αυτά θα μας απασχολήσουν την επόμενη φορά μετά το Πάσχα, την Κυριακή Εβδομάδα. Το θέμα της ταφής του Κυρίου είναι πάρα πολύ μεγάλο και πολύ σπουδαίο. Δεν πρέπει δε να ξεχνούμε ότι το έργο του Χριστού δεν περιορίζεται στην Κυρίου, αλλά επεκτείνεται και εις τον Άδη και εις τον Ουρανόν. Διότι ο Ιησούς ήρθε γεννηθεί στην Κυρίου, κατήλθε στον Άδη, ανήλθε στον Ουρανόν και κάθεται εις τα δεξιά του Θεού Πατρός. Έτσι, θα έλεγαμε ότι ο Ιησούς ενεργεί το απολυτρωτικό του έργο στις τρεις αυτές θέσεις. Γη, Άδη, Ουρανό. Εκεί δε, εις τον ουρανό, χρονικός ο Ιησούς κινείται δια το απολύτρωτικό του έργο έως τεράτων της ιστορίας. Εκεί είναι ο αιώνιος αγχυρεύμας, εκεί. Και μεσχεύει διαρκώς εις τον Άγιο Τριαδικών Θεό. Όχι στον Πατέρα μόνο, και στον Πατέρα και στον Λόγο και στο Πνεύμα του Άγιον που είναι αγώνητα. Ο ενανθρωπίσας Ιησούς που είναι ηνωμένος με τον Θεό Λόγο. Είναι μυστήριο πραγματικά αυτό. Εκεί διαρκώς αρχιερατεύει και μεσχεύει υπέρ του κόσμου ολοκλήρου. Εξάλλου, ο Ιησούς δεν είναι μικροποιής μιας εποχής, αλλά είναι πάσης εποχής και των προγενεστέρων του και των μεταγενεστέρων του. Γι' αυτό έπρεπε να πάει στον Άδη να συναντήσει και εκεί που υπήρχαν προγενέστεροι του. Έτσι, ο Χριστός είναι μικροποιής της ανθρωπότητας εν το συνόλο του και τοπικός και χρονικός. Όπως ο Χριστός είναι μικροτή και ολοκλήρου τη δημιουργία. Αλλά όπως σας είπα, όλα αυτά αγαπητοί μου θα τα αναφέρουμε μετά τις γιορτές. Τώρα, δηλαδή αντιλαμβάνεστε πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και όπως πάντα έρχεστε, ελπίζω και τότε στην Θεό πάλι να είμαστε εδώ. Όμως τώρα, επειδή όταν πρόκειται να εισέλθουμε στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, είναι να κάνει μια μικρή εισαγωγή στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και είχαμε τονίσει ότι αυτή αποτελεί ένα πνευματικό οδηπορικό. Και το οδηπορικό αυτό είχε μικρούς σταθμούς κάθε εφταλμέ, την κάθε Κυριακή του, και είχαμε δει την κάθε Κυριακή πώς μέσα οποία οι πατέρες τοποθέτησαν αυτούς τους επιδέες σταθμούς σε αυτό το οδηπορικό. Τώρα αγαπητοί μου, το οδηπορικό αυτό ήδη δένει προς το τέλος. Έληξε και η πέμπτη Κυριακή των Ιδιών, ήδη μέσα πρώτης Κυριακής των Βαΐων και ουσιαστικά πρώτης Μεγάλης Εβδομάδας. Θα μπορούσαμε να υπούμε δύο συντομότατα λόγια και για την Μεγάλη Εβδομάδα μια μικροτάτη εισαγωγή. Είναι η Μεγάλη Εβδομάδα. Φυσικά από χρονικής πλευράς δεν διαφέρει από τις λοιπές εβδομάδες που έχει. Λέγεται όμως Μεγάλη, διότι μεγάλα την εκτελέστησαν εις αυτήν από μέρους του προσώπου του Ιησού Χριστού, όπως και μεγάλα κέρδη και ωφέλειες ως προς εμάς τους ανθρώπους έχουμε από εκεί να προσχωρήσουμε. Ακόμη τη Μεγάλη Εβδομάδα ψάλλονται αριστουργήματα της υμνογραφίας. Νομίζετε πως οι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας που έχουν διαστήσει όλο το εκκλησιαστικό έτος με θαυμαστείους ύμνους, νομίζετε πως εκεί υπήρξε ένας άμετρος συναγωνισμός ποιος θα προσφέρει τα ωραιότερα και εκλεκτότερα αντι-υμνογραφίες. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Δικόσμος ο Αγιορείτης ότι εάν ψάλλονται άσματα όλων των χρόνων, τη Μεγάλη Εβδομάδα ψάλλονται άσματα ασμάτων. Κατά το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, άσμα ασμάτων. Αλλά ας δούμε στις επιμέρους ημέρα. Μεγάλη Δευτέρα. Μνήμη του Παγκάλου Ιωσή. Τύπος Χριστού ο Ιωσή. Τύπος Χριστού διότι, όπως εκείνος ευθονήθη από τα αδέλφια και ο Ιησούς ευθονήθη από τους ομοεθνείς. Όπως εκείνος επωλήθη αντί 20 χρυσών χρημάτων και ο Ιησούς επωλήθη από τον μαθητή του τον Ιούδα. Όπως εκείνος εσυκοφαντήθη από την γυναίκα του Πετεφρή και ο Ιησούς εσυκοφαντήθη από τους αρχιερείς και γραμματείς και φαρισαίους. Όπως ο Ιωσήφ ελήφθη στον λάθον λάθος είπε, της φυλακής και ο Ιησούς ερήφθη εις των λάκων του τάφου και του άντου. Και όπως ο Ιωσήφ εστάθη το σπουδαιότατο στη το δότη της Αιγύπτου και στη το δότη και της μεγάλης του οικογενείας 75 ψυχέ μόνο άντρες, συγγνώμη, άντρες και γυναίκες 75 ψυχέ εστάθη στη το δότη της οικογενείας του Έτσι και ο Ιησούς Χριστός εστάθη ο αληθής σιτοδότης της ανθρωπότητος δίδοντας κράτον του σώματος. Τρίγε ημέρα, ανάμνηση της ακάρτου σικής. Τρίγη παραβολή της ακάρτου σικής, σύμβολον της ακαρπίας του παλαιού Ισραήλ, αλλά και σύμβολον της ακαρπίας της ανθρωπίνης ψυχής. Γι' αυτό υπενθυμίζεται, ο ψυχή μου μην είστε άκαρπη. Μεγάλη κρίση, ανάμεση στις παραβολές των 10%. Εδώ γίνεται μια υπόθεση της ανάγκης του ελαίου των αρετών. Τι είναι το λάδι των 5 παρθένων που είχαν, δεν είχαν οι άλλες 5, οι άμυαλες και μωρές. Είναι οι αρετές. Και ποιο είναι παρακαλώ το φως που άναψαν επί του ελαίου? Είναι το πνεύμα το Άγιο. Το πνεύμα το Άγιο δεν αναπάβεται όταν δεν υπάρχει το λάδι των αρετών. Δεν ανάπτει όταν δεν υπάρχει το λάδι των αρετών. Γι' αυτό θα πει ο Απόστολος Παύλος, το πνεύμα μη σβαίνεται, το τενέψιλον, μη σβήνεται το πνεύμα το Άγιο. Ως να είναι μία φλόγα που πάμε και τη σβήνουμε. Και πώς σβήνει το πνεύμα το Άγιο? Σβήνει όταν αφαιρέσουμε το λάδι από τον λίχνο της υπαρχιός μας. Και το λάδι του λίχνου της υπαρχιός μας είναι η αρετή. Ακόμη στην παραβολή γίνεται η υπόμνηση της κρίσεως. Ουκίδα ημάς, ουκίδα ημάς. Φοβερό, έκρισε η κύρα. Της κρίσεως, του θανάτου, αλλά και της ετοιμασίας της ψυχής. Μεγάλη τετάξη. Της αληθάτης των Κύριων πόρνης γυναικός. Εκείνη η γυναίκα που ήλυψε τα πόδια του Κυρίου. Κατάλλους δύο, κατάλλους τρεις είναι οι γυναίκες που άλυψαν τα πόδια του Χριστού με μύρους. Αναφέρεται όμως και μια πόρνη γυναίκα. Είναι στο σπίτι του σύμπορος του Φαρισαί. Αλλά πόρνη αγαπητή μου είναι και η ψυχή μου. Και μόνο τότε θα σωθεί όταν βρέξει με τα δάκρυα της μετανοίας τα πόδια του Ιησού. Μεγάλη Πέμπτη. Τέσσερα πράγματα. Ο μυστικός δείπνος, ο ιερός νυχτήρ, η αρχιερατική προσευχή, η προδοσία. Θα μείνω σε στο μυστικό δείπνος. Ας αναλογιστούμε, αγαπητοί μου, τι παρέδωσε ο Χριστός σε εμάς με τον μυστικό δείπνο. Λέγεται μυστικός, διότι με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας γίνεται κοινωνός Θεού ο άνθρωπος, ο κοινός άνθρωπος. Μυστικός και μυστικισμός θα πει ένωση και ενωτικός, θα πει ένωση του πιστού με τον Θεό μέσω του σώματος και αίματος του Χριστού. Αυτό μόνο ας αναλογιστούμε. Και είναι αρκετό για να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού. Γιατί ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να μας κάνει πάλι κοινωνούς του Θεού, του Θεού και φίλους του Θεού και οικιακούς του Θεού εις τη μεγάλη του οικία που λέγεται δημιουργία. Εν τη οικία του Πατρός μου μονέ πολλές οικί. Στο σπίτι του Πατέρα μου είναι πολλές κατοικίες και το σπίτι του Πατέρα είναι ολόκληρη δημιουργία. Κατοικούν και οι άνθρωποι, κατοικούν και οι άγγελοι. Και έρχεται πάλι να μας κάνει οικοί, γιατί πήγαμε θανάσωτοι μακράν του Πατρός. Και έρχεται να μας φέρει πίσω και να μας ενώσει με τον Θεό και να μας κάνει κοινωνούς των αγαθών του Θεού. Μεγάλη Παρασκευή, τα σκεπτά πάθη του Σωτήρος Χριστού, ο Σταυρός. Το κέντρο της σωτηρίας μας, αλλά και το περιεχόμενο της ζωής μας. Η ζωή του Χριστού, θα το καταλάβουμε, είναι σταυρική. Και μόνο αν γίνεται σταυρική, θα μπορέσει να γίνει και αναστάση. Μέγα Σάββατο. Η ταχή του Χριστού. Ο Χριστός εις τον Άδη. Ο Άδης πλέον δεν είναι ο τόπος ο ζωφερός. Αλλά είναι ο παράδεισος του Χριστού. Αυτό έγινε ο Άγιος. Ο παράδεισος του Χριστού. Αυτό είπα, είδατε, λέγαμε προηγουμένως, μερικά ερωτήματα. Ο παράδεισος του Χριστού έγινε ο Άγιος, που προσδέεται εκεί όποιος βρίσκεται στη βασιλεία του Θεού. Διότι δεν είναι εκεί η βασιλεία του Θεού, εκεί είναι ο παράδεισος και η πρόκληση της βασιλείας του Θεού. Εκεί είναι το φως και η όραση του Χριστού, αλλά δεν είναι όμως ακόμη η βασιλεία του Θεού. Ακόμη το Σάββατο είναι το ευλογημένο Σάββατο. Είναι ο αιώνιος σαββατισμός μας, η αιωνία αρχία. Είναι η αιωνία ανάπαυση. Η ανάπαυση βαθρά από τον σάλλον της αμαρτίας και των συμβεβικότων της ζωής. Κυριακή του Πάσχα. Χριστός ανέστη και ο Άδης καταδέχεται. Χριστός ανέστη και πεπτώ καθηγένω. Χριστός ανέστη και θέλω συνάδει. Χριστός ανέστη και νεκρός ουδήθε τη μνήμα. Χριστός γαρεγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των κεκινημένων εγέρων. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων ανήκει. Καλό Πάσχα.